Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. V bolnišnici za otroke, ki deluje v Šentvidu, pristični opažajo, da vsako leto prihajajo vedno bolj prehranjeni otroci. To so otroci, ki imajo prekomerno telesno težo. Zdi se, da smo kot družba izgubili kompas o zadostni količini hrane in o tem, koliko obrokov dnevno naj sploh pojemo. Tanja Dominko je povabila pediatrinjo Tino Kaparič-Kersnik in prehransko svetovalko Barbaro Zajc-Tekavec.
Žal imamo res kar veliko, ko pogledamo okoli sebe, otrok, ki imajo trebuhe zalite, pa še marsikaj drugega. Kako sami dve vidita ta problem, kako spremljata težave, kakšen je recimo tudi naval na bolnišnico za otroke, ki ima prav ta zdrav način prehranjevanja kot enega od programov?
Ja, zdaj, kar se tiče, če začneva s tem prilivom otrok v našo bolnišnico, nekje letno obravnavamo 150 otrok, v času epidemije s koronavirusom je ta številka bila tako med 130 nekoliko nižja, ampak nekje v 150 v povprečju otrok na leto obravnavamo. Kar mogoče jaz opažam, zdaj tretje leto sem v Šentvidu pri stični, je, da so te telesne mase, skati številke, s katerimi otroci prihajajo vedno višje. Da so te presežki, s katerimi prihajajo vedno višji.
Se pravi, toleranca se nam je tudi dvignila? Ali
toleranca se nam je dvignila, ja. Recimo, veliko krat dobimo potem tudi mi od staršev vprašanja, ampak otroci vendar rabijo sladkor, da se razvijajo, pa moramo potem iti čist na začetek, da mi, ko smo bili otroci, nismo imeli vsak dan sladkari na razpolagi, pa smo se čisto okej razvila, ne. Tako da toleranca do sladkorja se je blazno dvignila.
Zanimivo je to, ne, dokler imamo mi škarje in platno kot starši, dokler otroci še ne hodijo sami v trgovino in izbirajo med policami tisto, kar jim je najljubše, dokler nimajo še svojega denarja, se še da. Ampak tudi starše je treba ozavestiti. Kaj vi opažate kot prehranska svetovalka? Je treba vzgajati otroke ali tudi starše?
Oboje. Tudi stare starše. Kaj dobimo za darila? Prejšnji teden me je nekdo vprašal, ko smo delali z otroki, kaj bi jaz naredila, če bi bila predsednik države? Pa sem rekla, veste, ravno tako, kot alkohol in cigareti niso dovoljeni, da jih kupi otrok do 18. leta starosti, ravno tako bi mogel osebno izkaznico pokazati za energijske pijače. Veliko staršev posega po teh pijačah, a ne? Da preživijo dan, da zdržijo dan. Verjetno zato, ker si niso pravilno razporedili obrokov, ne? Ker ne zajtrkujemo, a ne? In potem potrebujemo energijo. In seveda otroci to vidijo in tudi oni posegajo po teh pijačah. Te pijače vsebujejo poživila vemo, da niso za otroke primerna, a ne? Tako da ti vzgledi, a ne? To, kaj ponudimo, to je na naši strani, to je na strani odraslih.
In kako začnete potem učiti otroke, kako posegajo po hrani kot prehranska svetovalka, ko dobite recimo na to 14-dnevno obravnavo oziroma neko šolo, otroke z 10. letom, mislim, da najprej pridejo, ne?
Pridejo tudi mlajši. Pridejo tudi mlajši, tako da to je mogoče zanimivo to, kar ste rekla. Dokler smo starši, tisti, ki kupujemo in kuhamo, pridejo tudi vrtčevski ali pa te začetni razredi osnovne šole. Tako da veliko krat je treba začeti delati starši, pa potem mogoče tudi kakšen otrok starše nauči. Jaz sem imela primer enega fanta z avtizmom, 12 let star v našemu programu in mi je potem mama na zadnji kontroli dvoletni, ko se program zaključi, rekla, veste, tako je dober, zadnjič sem si prvošla čips, pa me je sin videl, pa mi je takoj povedal, da to pa zame ni najbolje in to je tista zmaga za nas. A ne, recimo ta fant je začel z 10 leti, ampak pri 12 letih kljub nekim oviram, ki jih ima v razvoju, on prepoznava in druge opozarja na spremembe. Ampak težave lahko nastopijo že v vrtcu, v vrtčevskem obdobju, tako da pridajo k nam tudi mlajši otroci in seveda učimo njih, ampak delamo pa tudi starši, ker kle so pa starši tisti, ki grejo v trgovino, ki nakupijo živila, ki postavijo na mizo. Treba starše naučiti, kako je treba obrok sestaviti, kakšna je primerna velikost obroka, kako si morajo obroki slediti, da ni umestnih prigrizkov, kaj pomeni, če otrok zaužije nekaj, kar ne zaužije vsak, da neko sladkarijo na rojstnem dnevu, kos torte, ni konec sveta, rabi pa potem več telesne aktivnosti. Tako da te osnove, a ne, je treba veliko krat tudi starše naučiti.
In če gremo zdaj k nekim osnovam, da jih v tej naši oddaji razčistimo, recimo, ko otrok v vrtcu zdaj trkuje, dopoldansko malico ima, kosilo ima in še popoldansko malico, to so že štirje obroki, kaj potem potrebuje še, ko pride domov?
Gotovo ne dodatnega kosila. Ta kosila, dvojna kosila so zelo velik problem v sodobnem svetu. Saj tista kosila popoldanska doma, tudi verjetno so narejena bolj na hitro, torej bolj z ogljikovimi hidrati, z cvrtjem, a ne? Tako da to je preveč za otroka. Ne? Tudi ob nedeljah in sobotah ne delamo dvojnih kosil. Ne? Raziskave kažejo, da ljudje, ki ne jejo zajtrka, jejo močnejše večerje. Seveda telo rabi neko energijo za svoje delovanje in si jo pridobi takrat, ko si jo lahko. Ne? In te pozne večerje gotovo niso v prid dobremu zdravju. In če mama ali pa oče zvečer ob devetih še nareže salamo, se nekaj dogaja za mizo, se otrok usede zraven gotovo in tudi on pomaga pri tem. Ne? In to so vsi tisti dodatni obroki, ko se mi tukaj z otroki pogovarjamo, ravno zdaj je rekla ena dekalca, ko smo se pogovarjali, koliko imaš obrokov, pa rekla, jo, mislim, da 8. Ne? To so poleg tistih, ki so v šoli, a ne? Še tisti zelo dodatni. Ja, en velik problem je to, da vrtci ponudijo zajtrk. Prva triada tudi še nekje, ne? Potem pa na ta zajtrk pozabimo in so te obroki, se pravi ta kalorični odnos se je preveč razporedil oziroma preveč se dogaja v popoldanskem večernem času. Ne? Ko telo pa tega za ponoči, pa mi ne rabimo toliko energije. Ne?
Poslušali ste pediatrinjo Tino Kaparič-Kersnik in prehransko svetovalko Barbaro Zajc-Pekavec o problemu naraščanja prehranjenih otrok. Zgled otrokom smo odrasli, zato jejmo čim bolj preprosto, manj predelano hrano, pridelano na domačem vrtu sadovnjaku. Tako vsaj vemo, kaj jemo in jejmo jo v dobri družbi. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.